tarjoillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti!
Tässä jaksossa puhutaan sarjakuvan kääntämisestä ja vieraanani on uuden Asterixin Valkoinen Iiris ranskan kielestä suomentanut Mirka Ulanto. Tämä uusin albumi ilmestyi viime vuonna eli 2023 Storyhouse Egmontin kustantamana. Lämpimästi tervetuloa Ranskaa raakana -podcastin vieraaksi Mirka Ulanto.
Kiitos.
Mirka, sinä olet kokenut kääntäjä, sinulla on sanahirviö käännöstoimisto ja suomennat muun muassa sarjakuvia ranskan kielestä. Niin miten kiinnostuit aikoinaan ranskan kielestä ja miten sinusta tuli ranskan kääntäjä?
No se ei ollut mitenkään hirveän systemaattista, että se oli toi ranskan kieli nimenomaan, että yläasteella olisin halunnut sitten uutena vieraana kielenä aloittaa venäjän, mutta oli pieni koulu eikä ollut oikein mitään toivoa, että saisi sitä ryhmää kokoon, että siihen tarvittiin 6 ihmistä. Niin sitten siinä oli vähän semmoista masinointia, että saisi sitten ranskan, joka olisi ollut sitten se ainoa toinen vaihtoehto tuolle Saksalle, mitä aina ennen oli järjestetty.
Niin, siitäkö se sitten lähti?
Niin, että sain sitten lukiossa sen venäjän ja opiskelin niitä molempia rinnakkain. Joo. Ja sitten kun piti alkaa miettiä lukion lopussa, että mitä sitä tekisi, niin sain opolta jotakin niitä semmoisia manuaaleja, missä kuvaillaan korkeakouluopintoja, niin katsoin sitten, mitä sitten voisi tehdä, jos niin kuin on kieliä opiskellut, ja siellä oli sitten kääntämisen kuvaus. Ja se heti niin kuin innosti minua, että kun siinä sanottiin, että suomi on kaikista tärkein kieli. Ja me harrastin lukemista ja kirjoittamista, mutta en ollut ajatellut, että siitä pystyisi niin kuin mitään uraa saamaan. Niin se tuntui semmoiselta, että sit pystyy yhdistämään sitten sen, mitä on opiskellut sitten siihen, mihin on niin kuin paloa. Ja sitten hain opiskelemaan kääntämistä, että ranskan kääntämistä Turkuun ja venäjän kääntämistä Tampereelle muun muassa. Ja tämä Turku oli sitten ensisijainen niin kuin parisuhdeasioiden vuoksi. Että se kieli ei ollut missään vaiheessa niin kuin se, että se pitäisi olla nimenomaan ranska.
Joo.
Ja pääsin sitten tänne ja ranskan kääntämisen pääaine opiskelijaksi ja sitten sivuaineena otin sitten venäjän kieltä ja englannin kääntämistä. Siitä venäjästä en sitten kuitenkaan saanut oikein työkieltä, että et mä oon siinä niin hidas, että se ei ole niin kuin mielekästä tehdä työajalla.
Niinpä, ei ole kannattavaa sitten tietenkään. No varmaan moni, joka on kiinnostunut kääntämisestä, niin ajattelee, että olisipa ihana kääntää nimenomaan sarjakuvia, niin miten sinä sait jalan sinne oven väliin ja pääsit suomentamaan sarjakuvia?
Ja se oli taas semmoinen, mistä en ajatellut, että se olisi mahdollista, vaikka kiinnosti. Että yliopiston lopussa niin osallistuin mentorointiin ja minun mentorina oli asiatekstien kääntäjä, joka teki englannin kielen kanssa töitä. Ja sitten meillä oli semmoinen yhteinen tapaaminen, missä oli kaikki mentorit ja aktorit. Ja siellä oli sitten tämmöinen kaunokirjallisuuden kääntäjä. Mä kysyin häneltä, että tietääkö hän mitään niin kuin sarjakuva-asioista. Ja hän sanoi, että ei. Ja sitten se minun oma mentori kääntyi katsomaan minua, että no hän kyllä olisi tietänyt, jos olisit koskaan tästä kysynyt. Että se oli vähän semmoinen oppimiskokemus, että ihmisillä voi olla aika laajasti tietoa ja verkostoja.
Aivan.
Että olisi kannattanut ottaa puheeksi myös sen oman mentorin kanssa. Ja hän sitten antoi mulle sen tuttavansa nimen tuolta Egmontilta ja sähköpostiosoitteen, ja minä sitten laitoin sinne kysymyksen, että minkälaista käännösnäytettä kannattaisi tehdä. Ja tein sitten sen mukaisen. Me tein myös englannista käännösnäytteen, mutta niitä töitä ei ole tullut koskaan, että niitä on varmaan sitten ollut enempi tekijöitä. Mutta eihän ne tietenkään kerro sitten freelancerille, että millä perusteella ne on valinnut. että oliko se niin hyvä se käännösnäyte vai oliko niille joku hirmuinen tarve siinä kohtaa vai mikä se oli se syy.
Niinpä. No mut Ranska on ainakin tämmöinen sarjakuvan mahtimaa, että sikäli kiva juttu.
Joo, ja sitten mä oon kyllä lukenut ihan sarjakuvaa ja näin, että se tuntuu sillä tavalla myös niin kuin omalta alalta.
Kyllä. No, jos puhutaan tästä Asterixista, sehän on kaikille tuttu sarjakuva. Ehkä monelle tulee yllätyksenä se, että uusia albumeja ilmestyy edelleen, vaikka alkuperäinen käsikirjoittaja René Goscinny kuoli jo vuonna 1977, niin millaisin voimin nykyään Asterixia kirjoitetaan ja piirretään?
Joo, se Uderzo sitten jatko yksin sen jälkeen, sen niin kuin 80-90-luvun, 2000-luvun alun, ja jäi eläkkeelle 2011. Ja 2013 tuli nämä uudet tekijät. Käsittääkseni Uderzo oli itse mukana niin kuin hyväksymässä ainakin tätä piirtäjää, että kun hän kuoli sitten 2020, niin siinä kohtaa oli jo niin kuin tehnyt yhteistyötä näiden uusien kanssa ja katsonut vähän sitä menoa. Ja ne uudet oli siis niin kuin Jean-Yves Ferri ja Didier Conrad, joka oli sitten piirtäjä. Ja Ferri ja Conrad aloitti 2013. Ne teki ensin ekana yhteistyönään tuon Asterix ja Pictit ja sitten Keessarin papyruksen. Ja nämä oli vielä tuon edellisen suomentajan Outi Vallin suomennoksia. Ja sitten me jatkoin sitten siitä seuraavat Ferri ja Conradin kolme alpparia. Ja nyt tämän uusimman, jossa taas sitten Ferri on lähtenyt pois ja tilalle on tullut Fab Caro, niin kuin taiteilijan nimellä esiintyvä kirjoittaja, ja Conrad jatkaa. Ja näitä uusia ilmestyy kahden vuoden välein, että se on nykyään hirveän niin kuin tarkkaa, että et silloin kun Uderzo teki yksinään niitä, niin niitä tuli, miten tuli, mutta nyt ne tulee niin kuin kahden vuoden välein niin kuin kello, ja vielä sillä tavalla, että joka toinen olisi niin kuin tämmöinen matkustusalbumi, ja joka toinen semmoinen, missä pysytään kylässä, että
okay.
Aika silleen
säädellympää
määritelty.
Okei, kiinnostavaa. No jos ajatellaan sarjakuvan kääntämistä, niin siinähän on varmasti monenlaisia rajoitteita, jos verrataan muihin tekstilajeihin, on kuvia, on puhekuplia, ne on tietyn kokoisia. Niin millaista on kääntää sarjakuvia, jos vertaat sitä muihin tekstilajeihin?
No ainakin se on niin kuin erikoinen piirre, että melkein kaikki teksti on dialogia. Että hyvin vähän on kertoja ruutuja tai tämmöisiä niin kuin proosamuotoisia tekstejä, mikä sitten vaikuttaa siihen, että ainakin, että miten, no tietenkin siihen, että minkälaista se kieli tyypillisesti on, mutta myös siihen, että miten sinne saa ujutettua informaatiota sinne tekstiin, että kun ei voi lisätä sinne kovin helposti. Yksi semmoinen tyyppiesimerkki on aina toi sukupuolijuttu, että kun Ranskassa käy ilmi puheesta, että on puhuja feminiini vai maskuliini.
Yeah.
Ja sitten kun nämä genret on useasti tämmöisiä, että hahmot saattaa olla esimerkiksi eläimiä, joista ei oikein niin kuin näe tai nimestä ei voi päätellä kovin helposti, niin se voi olla myös relevanttia kuitenkin lukijan kannalta saada se kielitieteellinen niin kuin, tai kieliopillinen informaatio, jos myöhemmin tarinassa sit viitataan johonkin sukupuoleen liittyviin asioihin, niin siihen ei voi niinku ujuttaa semmoista, että nainen katsahti oikealle, vaan sit pitäisi olla enemmän semmoista, että kun minä nyt naisena tässä puhun, se on aika hankala ratkaista aina. Toinen on sitten se tila tietenkin, mikä siinä kuplassa on, minkä kanssa saa aina painia, mutta myös se muoto, että joskus on ollut semmoisia niinku korkeita, kapeita kuplia tai neliskanttisia epäkuplia, joihin on sitten pantu niinku monta lyhyttä ranskan sanaa allekkain, mutta meillä siinä olisi pitänyt olla sit yksi pitkä sana tavutettuna viidelle riville. Niin siinä täytyy vähän sitä semmoista niinku estetiikkaa miettiä niiden sanojen kanssa. Ja tietenkin se kuva, että mikä siinä on, että sen täytyy jotenkin liittyä siihen tekstiin, että jos sanaleikki on niinku ilmenee siitä kuvasta, niin sitten ei voi keksiä jotakin toista hyvää sanaleikkiä, joka ei liity niin kuin mitenkään.
Niin.
Ja ne ilmeet ohjaa sitä, että miltä se näyttää se teksti. Et joskus mulla oli joku tämmöinen positiivinen fraasi, vaikka mahtavaa tai joku tämmöinen.
Mm.
Mutta sitten se ilme näytti kuitenkin vähän siltä Asterixilla, että se muuttui niinku sarkastiseksi.
Niin just.
Et mahtavaa. Tosi hieno juttu. Ja sitten tämä Ranskan sanojen esitysjärjestys on myös sillä lailla, että useasti niin kuin meillä käännetään toisinpäin niitä, mikä ilmastaa missäkin kohtaa päinvastaiseksi meillä. Niin sitten jos on tämmöisiä jatkokuplia tai muita, että se informaation kuuluu olla siellä jossain, missä se kuva on, että ne pelaa yhteen, niin niitä ei voi niin kuin vaihtaa sitten tämmöisessä jatkokuplassa, niin kuin siirtää sitä jälkimmäisen kuplan informaatiota kieliopillisesti tarvittavalla tavalla sinne ensimmäiseen kuplaan, jos niin kuin jäljempänä on sitten se kuva, joka liittyy siihen.
Aika monimutkaista on kyllä.
Niin, että siinä täytyy niin kuin pelata jotenkin sillä, että sitten vaikka katkaisee se virkkeen tai jotenkin yrittää puljeta sitä niin, että sinne loppuun tulisi joku tämmöinen yllättävä asia, mikä niin kuin sitten on se, mitä siinä kuvassa esitetään.
Joo, eikä kaikille välttämättä tule ajatelleeksikaan, kun sujuvasti lukee sitä tekstiä ja katselee niitä kuvia. No, tämä ei ollut sun ensimmäinen Asterix-suomennoksesi, niin millainen kokemus sulla on näiden Asterixin suomentajana? Ja sitten sinähän olet suomentanut myös sellaisen kirjan kuin Asterix Latinaa sarjakuvien sivuilta, niin kertoisitko vähän tästäkin?
Joo, me aloitin 2017 tekemään näitä. Eli mä oon tehnyt nyt niin kuin 4 sarjakuva-albumia alkaen tuosta Kilpa-ajo halki Italian ja sitten Perkin Ketoriksin tytär, Asterix ja Arnikotka ja nyt tämä uusi valkoinen Iiris. Mutta sitten mä oon tehnyt joka toinen vuosi kuvakirjoja Asterixista, mitkä yleensä liittyy elokuviin, mitkä on samoihin aikoihin tullut, niin kuin toi Taikajuoman salaisuus piirretty.
Joo.
Ja nyt on sitten viime vuonna alkanut tämmöinen Idefix ja voittamattomat sarja, mikä perustuu animaatiosarjaan, jota en ole nähnyt. Ja sitten tosiaan on tämä latinan fraasikirja, missä selitetään nämä Asterixin sivuilla käytetyt latinankieliset heitot ja sitten taustotetaan, että kuka sen on sanonut ja missä ja mistä on niinku kyse ja miten sitä voi käyttää omassa puheessa, kun haluaa vaikuttaa sivistyneeltä.
No niin.
Ja se oli kyllä niin kuin aika hankala työ, koska se on eka tietokirja, mitä mä oon tehnyt. Ja sen lisäksi, että siinä käsitellään paljon antiikkia ja roomaa ja latinan kieltä, niin sit siinä on hirveän paljon sidottu sitä Ranskaan ja sen niin kuin kirjallisuuden historiaan. Että miten siihen on vaikka viitattu siihen samaan. Ajat, ketkä kaikki on niin kuin varioinut jotakin turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta tyyppisiä ilmauksia, niin sitten etsiä niitä viittauksia sitten myös suomeksi ja yrittää esittää se kuitenkin niin, että ei oltaisi niin Ranskassa, että suomalaisia ei enää kiinnostaisi.
Niin vaikuttaa siltä, että aikamoinen haaste on niitä sitaatteja suomentaa silloin, kun sinulla on Asterix työn alla, niin miten selviät siitä haasteesta?
Joo, yleensä niitä ei ole niin paljon, että ehkä yhtä per albumi, mutta tässä uusimmassa valkoisessa Iiriksessä, niin kun siinä on semmoinen asetelma, että on tämmöinen roomalainen lääkäri, joka ajaa tämmöistä positiivisen ajattelun huuhaa niin kuin henkistä agendaa ja sitten viljelee tämmöisiä latteuksia, minkä pitäisi tsempata roomalaisia sitten paremmin pärjäämään. Niin monet niistä sitten oli sitaatteja tässä alpparissa.
Joo.
Niin ne on kyllä ihan niinku hauska oman lajinsa miettiä, miten niitä käännetään. Että ensin täytyy selvittää, että onko niitä käännetty ennestään. Ja jos ei ole, niin sitten täytyy ehkä keksiä jotakin Suomesta tilalle niin kuin aika tyhjästä.
Mm-hmm.
Tai sitten jos joskus täytyy jotenkin kääntää se asia, mikä siinä on ollut, jos tarvitaan se asia sisältö. Ja sitten jos taas on käännetty ennestään, niin sitä pitää katsoa, että toimiiko se, sisältääkö se sitaatti, ne sanat, mitä tarvitaan siihen niin kuin, että se toimii siinä tarkoituksessaan. Esimerkiksi tuossa latinan fraasikirjassa, niin oli tuota Cyrano de Bergeracia, niin piti käyttää sitten tuota vanhempaa käännöstä, koska se yhteys vedettiin niin kuin skorpionin kautta pistämiseen, niin tarvittiin sitten semmoinen, missä puhutaan pistämisestä. Mä lopuksi pistän teitä, että ettei voinut käyttää sitten jotakin tämmöistä, että lopuksi tapaan sinut, niin kuin oli jossain uudemmassa käännöksessä, tai haavoitan teitä, vaan se piti olla se pistäminen. Mikä useasti suomennoksissahan ei tietenkään ole niin kuin silleen sanasanaisesti tyypillisesti niitä. Sitten, että kuinka laaja sen lainauksen täytyy olla, että se toimii. Että yksi runonpätkä oli semmoinen, missä niin se kyseinen pätkä, siinä ei ollut sitä pääsanaa mukana, vaan siinä sanottiin, että se poimi sen kukkia. Niin sitten piti ottaa sille laajempana se sitaatti, että tulisi mukaan se, että mikä se on, joka oli nuoruus.
Aivan.
Että pitää niin kuin nuoruudesta nauttia ennen kuin se lakastuu.
Joo. Tosi mielenkiintoista. Hauskaa oli tässä Valkoinen Iiris-albumissa nimenomaan se, että sillä on aika paljon tämmöisiä trubaduriksin lauluja, joita olet sitten kekseliästi kotouttanut, niin oliko helppoa löytää toimivia käännösvastineita näihin lauluihin?
No, tällä kertaa se oli, että yleensä se on mulle hankala. Ja sitten mä oon kysellyt kavereilta, että mulla on tämmöinen käännöstarve, josta en voi kertoa, mihin se tulee, mutta tarvitsen laulun, jossa mainitaan kivi. Ja sit ne heittelee niitä ja sitten mie mallailen, että mihin niistä sopisi hiidenkivi tilalle. Mutta niin tässä jostain syystä sit tuli helposti ne mieleen semmoisia lauluja, mitä niin kuin itsellä pyörii päässä, mutta se tuntuu tosi hankalalta sillä lailla, että kun sitten ne kuvastaa sitä omaa ehkä ikäpolvea. Ja sitten joutuu miettimään, että Asterixin kohdeyleisö ei välttämättä ole niin kuin minun kaltaiset ihmiset.
Niin.
Mutta ketkä ne sitten on? Ja onko niille järkevää myöskään räätälöidä jotakin lauluviittauksia? Useasti ne ranskalaiset on chansoneita.
Aivan.
Ja meillä ei sitten ihan samankaltaisia niin kuin ole suoraan, että ennemmin menisin sitten johonkin 80-90-luvun iskelmään kuin onkin niin kuin kunnon vanhoihin.
Kyllä.
Mutta se on minusta aika vaikea, että yleensä me otan vaan sen, mikä niin kuin tulee mieleen ja mikä istuu. Sitten silleen, että pelaisi sen kanssa, että miltä vuodelta se on.
Niinpä. No, puhuttelun tutkijana mua kiinnosti näiden hellittelynimien suomentaminen ja kyläpäällikköhän puhuttelee vaimoaan hellittelynimellä Mimin ja eli Mimine, ja vaimo taas käyttää kyläpäälliköstä nimeä Possu, niin kertoisitko vähän näiden käännösratkaisujen synnystä?
Joo, toi Mimine on esiintynyt muutaman kerran niissä alkuperäisissä, eli se on ihan kaanonia, mutta näissä uusissa se esiintyy joka kerta suunnilleen, mitä mulla on ollut. Ja sitten kun niissä vanhoissa se oli suomennettu vaan, että kulta tai jätetty pois, niin minä sitten tein sitä linjaa ne ekat kolme alpparia, mutta nyt tässä kohtaa mulla meni hermo, että kun mulla oli sitten tämä uusi alppari ja sitten niitä idefiksejä, ja kaikissa niissä käytettiin taas tätä, ja sitten olin silleen, että nyt tälle täytyy niinku keksiä joku lempi, että jos ne aikoo sitä kylvää ihan koko ajan.
Joo.
Mutta mulle ei tullut oikein mitään hyvää, niinku, siis Miminehän tulee sitä Bonemine-nimestä, niin sitten kun meillä on, se nimi on suomeksi Smirgeline, niin sitä ei voi niinku vääntää sitä samaa. Smirgelinestä ei tullut mulla oikein mitään hyvää mieleen. Mä kysyin sitten kustantamosta, ja sieltä tuli useammalta ihmiseltä niinku ideoita. Ja sitten valkkasin niistä semmoisen, mikä minusta oli niinku hyvä ja toimiva. Kun mä ajattelin, että sitä käytetään niinku semmoiseen niin kuin lepertelyn lisäksi niin kuin semmoiseen lepyttelyyn, että kun niillä on aika paljon riitoja, että se on sen tyyppinen nimi. Mutta sitten kun mä aloin mallaamaan sitä hyvää vaihtoehtoa niin siihen tekstiin, niin ei se sitten niin kuin käynyt, koska sinne pääasiassa oli ne kohtaukset sitten semmoisia, missä se päällikkö Aladobix onkin huolissaan siitä vaimostaan ja aika silleen hätääntynyt ja huutaa sitä nimeä. Niin se ei sitten voi olla mikään, en muista mikä se oli sitten semmoinen niinku tavallaan hassu nimi, joku Smirkku tai Smirksulainen, että siihen tuli sitten vähän niin kuin itsestään nousi sieltä ehdotuksista semmoinen kuin Liinukka.
Mm.
Mitä mä olin pitänyt tosi suomalaisena. Että
niin.
Se ei niinku käy, koska se on niin suomalainen. Mutta sitten kun me aloin laittaa sitä toista nimeä siihen, niin se Liinukka niinku puski sieltä läpi. Että se on semmoinen, mitä pystyy huutamaan sillä lailla ahdistuneesti.
Joo.
Ja sitten toi possu on minusta tosi hankala käyttää. Että sitä on niinku perinteisesti käytetty ja me yritän sitä käyttää. Mutta hirveän helposti siihen tulee semmoinen haukkumanimen sävy eri yhteyksissä, niin sitten sitä täytyy niinku pehmennellä. Että me yritän ajaa sitä semmoiseen niinku possuseni suuntaan. Yritin viimeksi tarjota semmoista kuin possuseni, mutta se hylättiin. että varmaan yritän vähän hivuttaa sitä sinne, kun toi pelkkä possu on semmoinen haastava käyttää niiden ilmeiden kanssa yhdessä.
Kyllä, kyllä. Joo, kyllä tämä jotenkin musta toi possuseni kuulostaisi ihan luontevalta suomen kielelle.
Mutta tietenkin se on pitkä
niin.
Sana.
On, joo. Se on ihan totta. Se on ihan totta. Ehkä luontevampi, mutta pidempi vie niitä merkkejä. Tuottaako sulle Asterixin suomentamisessa paineita? Se, että niitä on suomennettu jo niin pitkään, on tämä historia ja lukiolla voi olla odotuksia suomennosten suhteen?
Ehkä se niinku aluksi tuntuu enemmän, mutta kun nämä Asterixit on helpompia kääntää kuin monet muut noista, että kun ainahan sitä yrittää tehdä niin, kuin niin hyvää kuin osaa, niin sitten kun Asterixiin annetaan niin paljon apuja, kun se on kansainväliseen levitykseen niin kuin ajateltu,
aivan.
Niin ne kuplat on isoja
okay.
ja ne vitsit selitetään valmiiksi,
okay.
mitä ei missään muussa tietenkään ole semmoista, että annetaan,
joo.
Mistä, että tässä ovat vitsit, löydät ne näistä kohdista ja näin, tätä ne tarkoittaa.
Mielenkiintoista.
Joo. Ja sitten kääntäjiä on ollut suunnilleen kaksi vaan ennen minua, että Antivallin lisäksi Jorma Kapari. Että käännökset on aika yhdenmukaisia ja ne on myös hirveän hyviä, jos täytyy viitata niihin. Myös Eija Pokkinen on tehnyt yhden.
Joo.
Ja sitten ne on mulle tosi tuttuja. Että on semmoinen niin kuin sisäsyntyneen tunne, että Obelix voi sanoa näin, mutta se ei voi sanoa näin. Et tietenkin niin kuin sanaleikit on semmoisia, mitkä niin kuin jännittää, että toimiiko ne vai käykö siinä niin, että lukija sitten niin kuin se sen uppoutuminen siihen tarinaan kärsii siksi, että se kompastuu siihen kömpelön sanaleikkiin. Mutta että ei se tunnu enää jotenkin niin paineiselta sitten.
Tosi hyvä ja varmaan tähän paras ratkaisu on just se, että kun saa sitä kokemusta ja tekee sitä työtä, niin vie mennessään. Mut ootko sä saanut palautetta näistä suomennoksista?
En varmaan hirveästi, että tutut on voinut sanoa jotakin, mutta niin siihen ei voi ehkä ihan luottaa, että jos ne itsistä tykkäs, että sanooko ne sitten, mistä ne ei tykännyt.
Joo.
Ja sitten netissä on ehkä ollut jotakin. Tai ei sen kummempaa ei ole jäänyt mieleen mitään.
Niin, ettei ne kirjoittele suomentajalle ja
ei
sieltä ole esimerkkejä.
Niin, no tuli tuosta nuoliviinisanan taivutuksesta. Se oli mennyt väärin tietenkin, niin kuin sillä tapana on.
Okei, niin, joo. No näihin on ns. Helppo sitten tarttua joku, jos haluaa.
Niin, se oli oikein niin kuin lämpimästi annettu se palaute, ettei se ollut semmoinen ilkeä.
Niin just, no kiva.
Se oli minusta ainoa, mikä on tullut niin kuin semmoinen niin kuin kohdistettu.
Joo. Niinpä. Suomennatko
lisää näitä Asterix-albumeita, joita nyt sitten ilmestyy säännöllisin väliajoin.
Joo, tuosta minusta vaikuttaa siltä, että minut on niin kuin jonkun prosessin läpi niin kuin hyväksytetty.
Noni.
Kun sinne piti Loista. Joku CV toimittaa ja näin, mikä taas Joo. on niin kuin poikkeus muihin sarjiksiin verrattuna, että Joo. yleensä sitä ei niin kuin mitään pätevyyttä kysytä näissä hommissa, mutta
aivan.
Mutta että me luulen, että ne on niin kuin mulle tavallaan nyt niin kuin
Joo.
virallisesti lukittu.
Tosi hienoa. Oletko muuten suomentanut muitakin sarjakuvia kuin Asterix-albumeita?
Joo, me aloitin tuolla Sillage-sarjalla ja sitten olen tehnyt Pikua ja Fantasiota ja Bruno Brasilia ja sitten vähän myös Lucky Lukea. Niin nämä kaikki on siis sitten semmoisia, mitkä on niinku pitkiä sarjoja, joissa joku muu on niinku ennen minua ollut.
Mm.
Se on minusta jännä. Jännä piirre näissä, että aina pitää lähteä siitä, että niin kuin lukee niitä vanhoja ja nojaa siihen, mitä ne on tehnyt.
Niinpä. Joo, niin kuin osa jotain suurempaa tämmöistä kaanonia. Haluaisitko lähettää jotakin terveisiä näin suomentajana Valkoisen Iiriksen lukijoille ja muille näiden uudempien Asterix-albumien lukijoille?
Mä oon ollut viime aikoina niin vähän huolissani just tästä, että kun puhutaan, että lukeminen vähentyy, niin, niin jos näitä on ihmiset lukenut, niin haluaisin kiittää siitä, että luetaan.
Mm.
Ja kun sarjakuvat on mulle tuonut paljon iloa, niin mä toivon, että se sitten tuottaa nämä suomennoksetkin sitten muille.
Et kun Niinpä.
Asterixin lukijat on sillä lailla mukavia, että ne ei lähde siihen kelkkaan, että minä luen vain alkukielellä, vaan ne Niinpä. Näkee sen, että sillä suomennostyöllä on itsessään arvoa.
Mm. Ihan loistavat terveiset, ja mä voin kyllä suositella kaikille tämän Valkoisen Iiriksen lukemista. Tämä oli minusta aika hauska tarina, niin kuin Mirka tässä kertokin, että siellä tuli semmoinen vähän niin kuin, no, tämmöisen positiivisuuden puolesta puhuja, joka vähän nyt sitten meni sitten vähän överiksi ja yritti niitä roomalaisia sotilaita sitten niin kuin saada reippaasti sotimaan tämmöisiä nykyajan kaikuja ihan selvästi. Ja tämä Mirkan suomennos on tosi sujuvaa ja siinä oli näitä lauluja ja muita ja hellittelynimiä ja ylipäänsä huolellista työtä, niin suosittelen minäkin kaikille iästä ja taustasta riippumatta niin tarttumaan, ja ollaan tietysti yhteiskunnassa oltu huolissaan siitä, että lapsetkin lukee vähemmän, niin tämmöiset sarjakuvathan vois olla nuorillekin hyviä tapoja ylläpitää sitä lukemista, niin ei ehkä olisi niin raskaan tuntusta kuin kokonaisten kirjojen lukeminen, ja älykästä lukemista nämäkin albumit ovat. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranska Rakana podcastissa, suomentaja Mirka Ulanto.
Kiitos.
Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.